isfaru n-noklat. Mill-independenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Nsemmilkom ġdejt ċaċwira pora mikrofonu u għandi pjaċir li l-lum mhux biss is-suġġett huwa interessanti attwali ħafna topiku nistgħu ngħidu għaliex qatt ma nitilquh xi ftit jewwis anke l-opinjonisti fil-ġurnali dejjem isemmu xi aspett tiegħu, imma pjaċir tiegħu wkoll li għandi magħna għandna magħna lill-professur Kevin Akulina mill-Fakultà tal-Liġi li huwa opinjonista magħruf. Libes ħafna kpiepel fl-moddi, ġifiri kien fl-autorità tax-xandir, kien id-dekan tal-fakultà stess għal-diversi snin, u l-opinjonijiet tiegħu biex ngħidu hekk huma edukati, huma informati ħafna. U dak huwa l-iskop anke ta' din is-sensiela li ġibu nies li ma jitkellmux b'xi passjoni partikolari imma iktar fuq fatti, iktar fuq analiżi kif jagħmlu l-akkademiċi normalment. Mela nilqak fl-istudio Kevin jekk ma jipportax issa jaħlek hekk. U l-ewwel ħaġa biex nidħlu fl-istruttura tal-programm immorru lura. U s-suġġett tagħna ħajmiss l-iktar l-elezzjonijiet imma il-fenomenu li għaw Malta għajna bżewġ partiti kbar għall-inqas mill-indipendenza law. Imma kif nagħmlu soltu fl-ewwel parti morru qabel l-indipendenza u naħseb biex immissu da s-suġġett irridu morru fl-1921 l-ewwel kostituzzjoni rappreżentattiva. Kif dieru li se jkunu jiffiċerjaw daw il-partiti żgħar? Kien hemm maħduma li jkunu dejjem tnejn kbar? Għax jekk jaqbilhom l-Ingliżi politikament f'kolonja, jew il-kuntrarju, xtaqgħu ħaġa u ma saritx.
Leonard, grazzi tal-istadina.
Pjaċir.
Issa biex niwġeb għad-domanda tiegħek, hemm is-sistema elettorali tagħna li tmur kif attajab ħafna inti għall-1921 fil-Kostituzzjoni ta' dik is-sena, hija bbażata fuq sistema ta' proporzjonalità, fatt hija insejħulha is-single transferable vote. Issa l-Ingliżi.
Jiet tivvota għal partikulari persuna u dik il-persuna meta titla' l-voti tagħha jew meta taqa' l-voti tagħha jmorru jitqasmu skont in-numru 2 u 3 li tawli.
Eżatt, ġwienti ma tivvotax għal partit, ma votax Partit Nazzjonalista, Partit Laburista, etc., tivvota għall-individwu. Imma mbagħad. U
distretti.
U kollha qegħdin maqsumin f'distretti u kandidat jista' joħroġ f'żewġ distretti wkoll, f'iktar minn distrett wieħed. Issa l-kwistjoni kollha hija li fl-1921 il-modell ta' single transferable vote li qed nirriferu bħala sistema elettorali Maltija kien meħud mis-sistema tal-Irlanda. Issa l-idea tal-Ingliżi kienet illi ma jaddottawx is-sistema tagħhom li għal first past the post.
Kif għadhom sallu?
Kif għadhom jgħamlu sallu mil-ġurnata.
Xini differenza kevin emme?
Anke fl-Ingilterra, hemm movimenti li huma kontra dik is-sistema, issa id-differenza bażika hija illi bis-single transferable vote jintilfu ħafna voti, jiġifieri. Meta tipparagona ma' tagħna, meta tipparagona ma' tagħna, jiġifieri jekk pereżempju tagħna fis-sistema Angliża jitilgħu 50 MP, tajjeb, bis-sistema tagħna kieku jitilgħu 10 meta tibda tara kif ħadħem fir-realtà. Għaliex? Għax aħna hija sistema proporzjonali dik hija li tagħmel id-differenza bejn sistema Angliża u sistema Maltija. Il-proporzjonali tfisser li inti tkun qed titlef 16.6% mill-votazzjoni. Mela jekk inti għandek 100 vot, 16.6 qed titlifhom. Imma
qed
jintremgħu. All right, għajdi mhux hija ħażina vera għaliex is-sistema mhix proporzjonali assolutament, jiġifieri bħalma kien sistema tal-jana fl-antik illi anke jkollok 0.1% jew 0.2% ikollok membru parlamentari
biex jirrappreżentak
kulħadd. Hemm dik li tiseħħ threshold. Threshold. L-adba, s-semmen għandu 5% pa' Germania, u għemmen għandu pa' l-tana li għata 16.6. Allora, meta inti ettosa sistema paltana, il-rappresentazzjoni fil-parlament ħatkun iktar rappresentattiva tal-elettorat, tajjeb, mela, jekk inti għandek ħafna sfumaturi, per eżempju kif għatt inti ħafna partiti kif kena bejn 21 u 1966, veġi li konna kollok 5-6 partiti fil-parlament, mux bħal mis-66 sal-lum li spiċċana dejjem żewġ partiti, imma flantik kellek il-partiti u flantik kellek il-koalizzjonijiet, li l-lum ma jistax ikollok.
Għax
m'hemmx it-tielet partit. Mela, l-idea ta' sistema proporzjonali fil-fatt kienet biex inti kemm jista' jkun ikollok ħafna partiti. U fil-verità ħadmet
sal-indipendenza,
ħadmet. Imma l-problema mbagħad wara l-indipendenza għal xi raġuni li ma nafxinix m'iniex espert f'dan l-erja, jiġri il-Maltin iddeċidew l-itnejn li jmorru ma' żewġ partiti prinċipali. Ma jfissirx li partiti żgħar qatt ma kenna jew m'għandniex mill-1964
llum
għax dejjem kenna. Kenna l-Partit Komunista, ġifieri meta d-dar hemm ħafna, kien hemm ħafna partiti żgħar. U għadhom hemm. U kibru ħafna minn terġi meta tqis bejn 64 llum żdiedu. Imma l-puntu illi għal xi raġuni ma nafx xini, jiena mhix kapaċi nispjega, il-Maltin iddeċidew illi
ma jtuhomx il-vot.
Il-daw il-partiti ma jafdawhomx. Fimti iktar huma komdi bil-partit il-kbar dik hija.
Nagħmluha naqra goffa imma għall-iskup tagħna. Sa qabel l-indipendenza. Nafu li fid-49, per eżempju, f'1949 saħan sitraw dextellaw xi tlieta jidirli l-Partit ta' Mażini li ma kienx maħruġ minn partit ieħor, kien partit tiegħu u ħareġ u għawdex huwa ideali kieku biex ikollhom il-partit tagħhom. Għaliex il-Maltin kellhom ishom fiduċja f'daw il-partit iż-żgħar sa l-indipendenza u mbagħad ma baqgħux. Bajja ngħidu l-ewwel ħankunu pożittivi. Min xi ġġied dik il-fiduċja fil-partit iż-żgħar?
Jiena naħseb illi il-fatt li kellek ħafna partit ta' kiż-żmien u llum għandek tnejn jittraduċi li l-nifsu fis-saħħa tal-partiti. Għaliex dak iż-żmien il-partiti ma kellhomx l-istrutturi li għandhom illum, ma kellhomx l-organizzazzjoni, appuntu, kien għadhom fil-bidu. Għalmet inti fil-bidu m'għandekx l-istrutturi, m'għandekx il-finanzi, m'għandekx l-organizzazzjoni, m'għandekx il-klabs fil-irħula u fil-bliet.
Isom bħal-Knisja daw, il-Knisja għandha l-parroċċi kulluhom.
Ma kenux għadhom saru istituzzjoni, ħanajdu. Kienu sadhom NGO. Il-konċett kien isu ta' NGO. Anki li n-nies infushom kienu part-timers. Tajjeb minn involut fil-politika, ma kellhomx salarju ġej mill-politika.
Anke minn ikun ministru kważi kien irid jibża xogħol li kellu wkoll.
Appuntu, għax jaf li għamel 5 snin u x'se jiġri wara ma jafx hekku se jerġa' jitla, u jaf li se jiġi mmur lura għall-tabib, għall-perit, għall-avukat kien x'kien il-professjoni tiegħu. Mela l-istruttura ma kellekx illum għandek kap tal-oppożizzjoni li għandu jitħallas. Tajjeb dak iżżur kienx jeżistu.
U hija full-time.
U hija full-time. Il-ministri kellhom salarju ma kien ħmerija, għax ma kienx ħaġa ta' full-time, ma kienx ħaġa li għamlu speċi bħala hobby. X'najtek, il-politika kienet isa hobby.
Jo bl-amor propju patriottiku il-pajjiż.
Ma kienx ħaġa full-time full-time job. Illum l-affert kollha nbidlu, il-partit issaħħu ħafna għandhom l-istruttura tagħhom, għandhom il-gazzetti tagħhom, radio, televiżjoni, il-websites. Tant għandhom affarijiet illum il-ġurnata, għandhom anki commercial arms tagħhom ukoll. Mentre da il-partiti f'dażminijiet kienu ftit nies, anki meta tara il-popolazzjoni kien tivvota, kellek in-nisa ma kinux jivvotaw, l-età 21 il-qisfu.
Daħlu fl-1947.
Il-popolazzjoni elettorali tivvota kienet żgħira. Fimt, allora għandek ħafna fatturi soċjali illi meta tikkomparhom bejn dak iż-żmien u llum tara d-differenzi.
Ġifieri mhux il-partit, ġifieri li qed tgħid inti nbidel imma anke l-elettorat.
Nbidel l-elettorat ukoll, anzi ħafna nbidel, ftakar kellek fit-21 kif semmejt inti il-Kostituzzjoni dikha kellha s-Senat. ġir kanna zawx dik mamar, dak iż-żmien sambat is-senat kien spiċċa u qatt ma reġa' ġilura ġifri.
Li kienet tagħmel sens naħseb.
Li kienet tagħmel sens li ma jiġix lura s-senat fil-verità, ġifri anke l-kompożizzjoni tal-kamra kienet differenti, anke il-membri li kienu jkomponu, pereżempju kellek ċertu nies fis-senat, ma jkunux eletti, jew jaħtarhom nisqof, jew jaħtarhom dak, jew jaħtarhom lieħor, eċetera, eċetera.
Bajtu kol ta' minni għajt la' għet nsemmu 22 ta' seklu liħor li fl-1929 imbat anki saċerdoti ma' baqawx.
Użgu,
jistaw joħorġu.
Kellek ministri kienu saċerdoti, ed Andrija per eżempju kien saċerdoti, kien sod edukazzjoni. Jiġifieri ħafna affarijiet inbidlu minn dak iż-żmien law, allura illum nista' ngħid jiena naħseb jiena illi l-iktar fattur importanti li biddel din il-mentalità tal-poplu biex jivvota għal żewġ partit u mhux għal ħafna, mhux għal ħafna iktar, hija l-istruttura li dawn il-partit international jibnu fl-eruq tas-soċjetà Maltija. U dik tgħin ħafna, tajjeb għax imbagħad bil-mod il-mod il-partit iż-żgħar dew jispiċċaw, il-leaders li kellhom ma ġewx mibdula b'oħrajn ta' dik il-kapaċità li kellhom kif taf inti kien ikun hemm il-koalizzjoni, jgħidu anke daw il-leaders kienu jkunu jew ministri jew xi ħaġa oħra. Il-partiti bdew jinqasmu ħafna.
Għall-Maġara boffa minn tofi Pellegrini pereżempju
u Ganado l-istess il-Partit Nazzjonalista. Ġifieri naħseb jiena illum il-ġurnata il-partiti huma aktar kompatti, iktar maquda u iktar strutturati tajjeb. Allura irnexxilhom jimponu l-eġemonija tagħhom fuq il-poplu.
Isfar u n-nuklat, edin tisimaw illum l-professur Kevin Aquilina mill-Fakultà tal-Liġi jispjegalna kif ibidel x-xenarju mill-1921 law sal-indipendenza u mbagħad wara l-indipendenza fl-elezzjonijiet osfru il-partiti żgħar. Għala dan, hemm xi tama? Fl-ewwel parti tal-programm illum fuq suġġett tant importanti bħal huma l-elezzjonijiet iktar u iktar meta s-sena dieħla se jkun hawn żewġ elezzjonijiet importanti tal-Kunsilli u ta' dawk li huma membri fil-Parlament Ewropew. Imma barra minn hekk se jkunu importanti wkoll għax ishom jindikaw x'qed jaħseb l-elettorat għall-elezzjoni ġenerali li tibqa' l-iktar importanti. Imma fiha kif itkellimna l-iktar li sal-indipendenza jew ħasa 66 il-partiti żgħar kienu preżenti, kien hemm partiti żgħar, u kienu jitiraw fil-parlament b'xi mod, u ma nafx kemm kienu effettivi għal dik li hija d-destin tal-pajjiż, ħanajdu hekk il-liġijiet tal-pajjiż, ma nafx kemm kienu jitelfu l-kbar milli jilleġislaw, imma mill-1966 law osfru. Issa inti indikajt tajjeb ħafna li l-elettorat tilef il-fiduċja fihom. Imma mill-banda l-oħra l-partiti ġew sostenibblist sudaw qegħdin naħseb firxa enormi tal-medja kollha possibbli biex jinfluwenzaw il-poplu u naraw mill-aħbarijiet għax qegħdin preżenti kuljum, m'hemmx ġranet li ninsewhom il-partiti dejjem qegħdin preżenti. X'irid jagħmel l-elettorat il-poplu biex jikseb fiduċa fil-partiti żgħar? Il-partiti żgħar għandhom ċans wara l-indipendenza li jerġgħu jirrappreżentaw il-poplu fil-Parlament.
Jiena kif nara x-xenarju nista' ngħid naħseb illi qabel l-indipendenza il-partiti żgħar kellhom iktar impatt fuq is-soċjetà Maltija u fuq il-politika milli għandhom illum. Ir-raġuni hija pereżempju illi meta ngħidu aħna l-Ingliżi kienu se jagħmlu xi kostituzzjoni ġdida u kienu jikkonsultaw mal-partiti kollha u kollha jagħmlu sottomissjonijiet tagħhom inkluż iż-żgħar. Ġifieri anke meta pereżempju ġiet l-aħħar kostituzzjoni tal-indipendenza anke dik kien hemm l-input tal-partiti iż-żgħar kollha. Kienu kien hemm iktar input tal-partiti iż-żgħar milli għandna llum. Illum il-partiti iż-żgħar fejn tidħol l-aspett istituzzjonali u ma neqsin minn hemmhekk tajjeb għax l-istituzzjonijiet ġew maħtufa biex ngħidlek minn żewġ partijiet il-kbar. U fil-istituzzjonijiet ta' Malta il-partijiet iż-żgħar ma jeżistux. ġimandekx per eżempju xi forum statali illi fihom daw qegħdin hemm jistgħu jgħidu l-idejat tagħhom, eċetera. Fil-verità, kif nara jiena, il-partijiet iż-żgħar huma jishom NGOs, m'għandhomx xi saħħa lilin
pressure
group, more of a pressure group. Mentre il-partijiet fl-antik, ġifri qabel l-indipendenza, ma kienux pressure group, kienu partijiet fil-veru sens tal-kelma. Inkluss ukoll il-fatt li kienu rappresentati fil-parlament, li kienet tagħhom vantaġġ enormi. Inkluss il-fatt li kellhom ministri ukoll, għandhom issang vantaġġ anke jistgħu influwenzaw il-partit il-kbir li qed imexxi l-Malta.
Jinxilu jil-leġizlaw.
Għax tridu bil-fors għax titixħad biex taqgħet il-koalizzjoni.
Alma qed jiġri Spanja pereżempju.
Ħafna pajjiżi fl-Ewropa hekk jimxew bil-koalizzjoni m'hemm xogħol għax għandek partit wieħed ftit hemm fil-verità il-pajjiżi fid-dinja. Jew jinkella fl-Ewropa fi għandek partit wieħed qed imexxi nomen tkun qed imexxi koalizzjoni. Aħna u l-Ingilterra il-kontra, aħna għandna partit wieħed kbir il-normalment imexxi u bħala gvern u l-ieħor ikun qed f'oppożizzjoni. Immanki l-oppożizzjoni fis-sistema tagħna u Ingliża għandha problemi kbar viżavi l-gvern għax il-partit tra gvern għandu kollox, the winner takes it all. U li juħor, as consolation prize, kważi mandu jgħat f'oppożizzjoni.
Iżoħal pożizzjoni, il-rwol biex najdu għed tal-gvernatur.
Eżatt.
Il-gvern,
jgħat, issa problema li għandek, jekk l-oppożizzjoni ġanda problemi taħħa. Aħseb wara minn mux laqqas jgħat fil-parlament, palmu madal partit iż-żgħar. Ġifieri, illum il-ġurnata, il-partit iż-żgħar naħseb jien qegħdin f'pożizzjoni għar. Milli kienu partit iż-żgħar fi żmien il-kolonjaliżmu.
M'għandhomx futur?
Issa dik ovvjament ma tistax tgħid x'jista' jiġri, għax issa din naraw ukoll qisu ċertu żviluppi. Issa nikkonfermawhom fl-elezzjoni kif semmejt inti tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew li ħajsiru ġunju tas-sena d-dieħla. Ħa naraw daqsxejn il-percentaġġ tan-nies li se jvotaw kemm se jkunu. Għaliex issa.
Jagħmel differenza jekk pereżempju jkun hemm ħafna nies ma jmorrux.
Naħseb dik tibdaturi.
Kif qed juru bħalissa l-sondaġġi.
Eħe, naħseb dik tibdaturi li se jkun hemm ħadd iżviluppa trend mhux biss għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u anke tal-Kunsilli Lokali, imma probabbilment imbagħad tista' tiġi estiża wkoll għall-elezzjoni ġenerali fejn normalment il-poplu imorru inqas għal daw iż-żewġ elezzjonijiet li ġejjin. Imma meta jiġi l-ġenerali imorru iktar kunu fin 90%.
Imma
issa naħseb se jibdaw jinżlu dak in-numri, se jibdaw jinżlu. U se jibdaw jinżlu mhux 90 imur lok 88 jew 88-86, imma jibda jinżel b'mod drastiku. Jum ma niskantax jgħidu mmorru għas 70 jew inqas. Naturalment l-ewwel stess.
Tkun il-konsegwenza jekk fil-verità kif jgħidu s-sondaġġi bħalissa. Ikollok inqas minn 70% per eżempju li jivvotaw.
Il-konsegwenza se jkun illi issa se nimxu fil-pożizzjoni li fej qabel kellek sfiduċa fil-partit iż-żgħar, issa se jkollu wkoll sfiduċa fil-partit il-kbar li iktar serja għax daw se jgvernaw u jalternaw il-poter bejnietom. Issa jekk il-poplu ma jrid iż-żgħar għal raġunijiet tiegħu u laqqas ma jrid il-kbar it-tnejn li huma. Għax il-percentagġi se bdew jonqsu, xiġri per eżempju hekk imorru 40% jivvotaw, jitla min jitla huwa vot ta' minoranza. Huwa partit ta' minoranza. Laqgħa
suppost qed jirrappreżenta.
Ġiru suppost qed jirrappreżenta. Imma hekk tispiċċarek kombatti sitwazzjoni. Ovvjament, u xorta se jitla b'maġġoranza għaliex alla volja 40%. 40% inti dik ħad toħod għall-maġġoranza ta' 40%.
Jiġri l-Amerika di li ġieli bil-kemm jirħu n-nofs.
Pajjiżi li jiġri l-Amerika għaliex jisu l-poplu jkun xeba. Jisu xeba mis-sistema politika.
Forsi għax tixxiebaħ taż-żewġ partiti?
U jiena naħseb, waħda tista' tkun għax il-policies huma verament simili għal xulxin. Għalra m'hemmx dak
il-distak
politiku, ideoloġiku li għandek.
Tispiċċa blaż.
Għal-tispiċċa blaż. Iktar qed tażel l-individwi, il-kandidati, ekku xi Prim Ministru jew kap tal-Oppożizzjoni, jisnaf sistema presidenzjali, il-bniedem, milli qed tażel l-ideoloġija tal-partit kien tis-soċjalista, kien tis-demokristjan, għax tant qegħdin jibblerjaw daw
id-differenzi.
Illi kulħadd mhix ilej iċ-ċentru u kulħadd qiegħed hemmhekk.
Semmejt il-kandidati, ma nafx ma waqfekx imma tħallt għaliex semmejt il-kandidati inti. Nieħu l-eżempju ta' Macron, jena, meta Macron irnexxielu jaqliba biex ngħidlek iż-żewġ naħat ta' Franza fl-2017 jidhirli, hemmhekk hu irnexxielu kif osservajt jiena, għax ħafna membri ġa eletti miż-żewġ naħat għadhom f'parti ġdid tiegħu. F'Malta di possibbli ssir, ġifieri ma nistax nimmaġina kif pereżempju Partit Żgħir hawn Malta jirnexxielu jikkonvinċi jien naf tminja minn naħa u tminja minn naħa l-oħra u jaħdimhom biex ngħidu l-espressjoni Maltija.
Ħa ngħidu hekk, ma tista' tistudi xejn fil-politika, għaliex ġimgħa jista' jinbidella kollox, ma tistax tgħid jiġri. Naħseb jien tiddependi ħafna wkoll fil-karizma tal-individwu konċernat kemm hu kapaċi jattira lejh mod konvinċenti l-elettorat. U jekk il-poplu jara fih, per eżempju, Joseph Muscat, issa ma x-tkellem politik partiġana,
ma
eżempju għet nati, għamim meta Joseph Muscat tela fit-2013, mux għet najdu jien jajdu rizultat elettorali.
Movimentu.
Għammek juri kif dak inkapaċi jġib innis leħ. U beda jġib nis nazjonalisti li naturalment, il-Partit Laburista.
U setturi pa' negozjanti, per eżempju, tradizjonalment ma kienx il-Socialisti.
Ma jivvotawx il-Partit Laburista. Allora da, irnexxielu, mela il-karizma tiegħu għenet ħafna. Alfred Sant, li għobni dem ta' integrità, naturalment, ma kienx kapaċi għamel dak li għamel Joseph Muscat, mela ma kellux dik il-karizma li kellu li Ħor jew Karmenus Bonnici, ma kellux il-karizma li kellu Don Mintoff li kien kapaċi għattira n-nis.
Kważi għed tajt hawnhekk li l-partiti Żgħira u Malta qed ibatu wkoll għax m'għandhomx l-ista karizma.
Nuqqas ta' karizma naħseb jien, issa mhux il-partit il-kbar għandhom, għax jiena naħseb li Roberta Bela u Bernard Grek m'għandhomx il-karizma pereżempju ta' Fenek Adami fil-kasta Born Bernard Grek u ta' Mintoff fil-kasta ta' Roberta Bela. Ġifieri il-karizma hija importanti ħafna. Vera li llum il-partiti għandhom vantaġġ il-partit il-kbar li għal-istruttura l-mokkinarju tal-partitu bil-medja u b'kollox, imma l-karizma trida wkoll. U l-poplu normalment jiġġudika l-partit mhux fuq il-ministru jew fuq parliamentary secretary, imma jiġġudika fuq min qed imexxi, ġifier il-kap tal-partit. Issa jekk il-kap tal-partit mhux komunikattiv, mhux kapaċi jikkomunika mal-poplu, mhux kapaċi jaraf is-sinjali taż-żmien u x'irid il-poplu, jekk da jkun distakkat, allura poplu dan jekk da mhux bidem li jiena jinteressa nivvotalu.
Jibax jaraħ rilevanti hu.
Appuntu, mela il-karizma hija wkoll fattur importanti ħafna. Apparti minn hekk jista' jkollok kombatt fatturi oħrajn. Iċ-ċirkustanzi ta' żminijiet li tkun qed tgħix fihom. Ħiġili iċ-ċirkustanzi għall-ekonomija l-iktar naħseb fattur importanti. L-ekonomija tista' tiddettalek se jiġri jekk pereżempju jitlax partit jew ieħor. Għaliex jekk inti kollok ekonomija favurik, diffiċli biex titlef il-poter għaliex kħattu kontent u ħadd se jgor
flus fil-but,
flus fil-but u investiment u flus fil-bank jiżdiedu, eċetera, eċetera, u r-rota qiegħda ddur. Meta mbagħad waħda tiġi reċessjoni, il-poplu jgħid ma rridx dal-gvern, għaliex dal-gvern mhux kapaċi jilqala l-reċessjoni. Ġifieri jista' jkollok fatturi oħrajn allura esterni li jimpinġu fuq il-mod kif il-poplu se jaħdem. Ajjena nara xejn diffiċli ma biex hekk il-verità li Partit Żgħir fis-sitwazzjoni li hija politiċizzata ħafna hawn Malta jirnexxielu jagħmel kif għamel Macron fi Franza u jġib membri minnha.
U ma nafux kemm sendum ta' Macron għax issa jispiċċa president. U probably jekk ma joqgħodx il-kapu bħal ma jagħmlu l-Italja wkoll ġifieri, ħandaħħal punt ieħor barra il-karizma li semmejna. Jidħol ukoll naħseb li l-partiti għam Malta meta jkunu tnej u id-drawwa kienet iktar biex ngħidlek sa 20 sena ilu jew ftit iżjed li jalternaw isu kulla xahar snin. Jitla darba, jitla tnej, wara xar snin, jisom jajjew, minn ikun fil-gvern, jitla ftit id-direzzjoni, u allura il-poplu jidur innaħa l-oħra. Madan kollu, meta kien hemm il-nazzjonalisti fit-tul sewwa, tneħħi l-eċċezzjoni ta' 22 xahar ta' Alfred Sant, daw kważi 25 sena. Illum qed naraw il-fenomenu li tliet elezzjonijiet wara xulxin, il-Partit Laburista, baqa jġib, mhux biss li tela, imma jġib maġġoranzi li kważi jaqtalek qalbek li xi darba jista' jinqala minn hemmhekk. dawa fenomenu ta' wara l-indipendenza biex nifhemu.
Ekku.
Taħseb li da ħaj is-sok ta' dejjem jew hija xi ħaġa tal-mument u għallu tiddependi kif attint minn ekonomija u fatturi oħra.
Jien naħseb tittara kollox, ma tistax tiffoka fuq aspett wieħed biss, għax kollox għandek ħafna variables u ma tafx li minnhom se jinbidellek u se jimpattalek fuq is-soċjetà f'dak il-mument partikolari. Ġifieri naħseb jiena kif qed naraw l-affarijiet li ħajżvolġu dan ipotetikament qed ngħid, imma kif jidher l-affarijiet li jiżvolġu qisu se jkun hemm sfiduċa tal-partijiet il-kbar bin qas nies imorru jivvotaw. Issa x'ħaj jiġri wara jista' jkun jew fertile ground biex joħroġ xi moviment ġdid u jimla dak il-vojt illi l-partijiet mhux qegħdin jimlu huma. Jew inkella il-partiti kif kien għamel Muscat fit-13 jirnexxilhom jibdlu lilhom infushom, jiġġeneraw lilhom infushom bħal ma għamel bil-każ tal-moviment u allura mbagħad jerġa' jibda kollox minn ġdid.
Ħaġa ġdida.
Ħaj jiġri ovvjament ma nistax ngħid. Wieħed irid jara.
X'tat punt ieħor ma baqax ħafna minuta u nofs kollox. Imma hawn min jgħid li kieku kellna nivvutaw bħalma ħa nagħmlu f'Ġunju li ġej kulħadd mingħajr distretti. Allora l-partit iż-żgħar jistgħu jiġbru percentaġġ li jiġborhom jitlaġa ħadd fil-parlament. Tara soluzzjoni di?
Dika naħseb tgħin, pereżempju fil-każ ta' Arnold Cassola, peress li kien lek il-problema, kien għalftit voti ma telax. Mentre kien ti tagħmel sistema elettorali bħal mi tal-Parlament Ewropew, għax fil-verità ġa teżistija u Malta, għandna tal-Kunsill.
Nipprattikawha.
Naturalment jimxu fuq livell ta' lokalità.
Bil-fur.
Għandek nazzjonalment għandna żewġ metodi, distretti għall-elezzjoni ġenerali u għandna distrett wieħed Malta għawdex kollha għall-Parlament Ewropew. U jiena naħseb dik għandha tkun is-soluzzjoni għall-partijiet iż-żgħar.
Fil-elezzjoni ġenerali.
Fil-elezzjoni ġenerali.
Ġifieri dik tista' tkun.
Dik naħseb tgħinhom. Zblokk
ta' sitwazzjoni li ma nafx kemm ħajin namraw ma' ħall-partijiet il-kbar. Interessanti u naħseb ipprovokajna anke l-issemmija tagħna jifmu naqra iktar is-sitwazzjoni u jistennew. L-istennija hija xi kultant parti mill-istorja kollha x'se jiġri f'Ġunju f'dak l-isfond li għadek hemm spjegajtilna. Nirringrazzja l-professur Kevin Akulina mill-Fakultà tal-Liġi li illuminana tant sabieħ storikament fuq suġġett li jolqot il-kulħadd.
Grazie.